Масштабна кібератака. Напередодні низка українських банків, засобів масової інформації, державних установ та організацій, підприємств, приватних компаній стали об'єктами потужної хакерської атаки. Крім України, комп'ютерний вірус Петя А добрався до Іспанії, Індії, Данії, Великобританії, Франції, також Росії. Крім того, про потужну хакерську атаку на його сервери повідомив російський нафтовий гігант Роснефть. Що ж може Україна протиставити масштабним кібератакам, чи то від держави-агресора, чи атакам з боку шахраїв-вимагачів? Про це ми говоритимемо в прямому ефірі далі з експертами з кібербезпеки. З нами на зв'язку Олексій Янковський і Володимир Стиран. Доброго ранку, панове.
Доброго ранку.
Добрий ранок.
Дякую, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Пане Янковський, насамперед, розкажіть, будь ласка, що це за вірус Петя А? Бо про цей вірус Петя в своїх оглядах повідомляли торік представники розробника антивірусу. То це не новий вірус, чи це його якась нова модифікація?
Я так розумію, що це нова модифікація. PTA – це наразі це шифрувальник. Да? Це, скажімо так, просто перекомпільований новий набір тих самих інструментів, який розповсюджується за допомогою електронної пошти і встановлюється користувачами, які відкривають емейл і відкривають атачмент до цього імейла, і далі йде ураження і розповсюдження захоплення адміністративних привілеїв на комп'ютерах і розповсюдження і ураження всієї інфраструктури, до якої вірус може достачатися.
Ця назва Петя, вона свідчить про слов'янське походження хакерів? Раніше от був вірус Міша.
Ну, я не можу це якось прокоментувати, да.
Ну, принаймні, якось підґрунтя в цю назву, мабуть, його розробники вкладали.
Можливо, можливо.
Пане Стиран, а от чи можна порівнювати оцю атаку вірусу Петя А з поширенням по світу раніше вірусу WannaCry? В травні, здається, так, цього року було поширення вірусу?
Ну, можна, звичайно. Цілком інтуїтивно зрозуміло, що наслідки дуже схожі. Але
за наслідками, варіант... за обсягом, так?
Да? До речі, він називається правильно зараз вже модифікація Петя.C. Тобто не А,
уже не
був популярний 16-го року, а це модифікація C. Дивіться, ну, принцип роботи, в принципі, той самий. Справа в тому, що ця модифікація, вона дуже, дуже набагато тихша і дуже набагато потужніша, тому що використовує, по суті, для поширення легітимні інструкції операційної системи. Тому після первинного зараження поширення локальною мережею зупинити дуже важко, тому що все виглядає так, ніби відбувається легітимні операції системного адміністрування.
Ну,
первинне зараження відбувається, на жаль, не тільки за допомогою електронної пошти, як це буває зазвичай, є інші вектори поширення.
Які саме?
Зараз важко одностайно щось прокоментувати, так, щоб потім за це не вибачатися. Чекаємо, що скажуть вірусні аналітики, найкращі лабораторії світу над цим якраз працюють, але є інформація про те, що були альтернативні способи доставки, які готувалися спеціально для українського ринку.
Ну, деякі експерти говорять, що ця атака також готувалася кілька місяців. Це не робота одного дня, так?
Будь-яка атака готується декілька місяців.
Угу. Фахівці СБУ радять от випадку підозри на зараження не перезавантажувати комп'ютер, завантажити патч сайту Microsoft, зробити резервні копії важливих даних. От такі поради, пане Янковський, ви би також такі поради давали б?
Так, мені дуже сподобалося те, що цього разу з приводу цієї атаки на сайті СБУ і на сайті кіберполіції я хочу відзначити, що є досить детальний аналіз, що відбувається, є поради технічного характеру також.
Ну, ви ще в грудні, пане Янковський, зазначали, що Україна не готова до серйозних кібератак. Можливими цілями можуть стати державні сервіси, які активно використовує населення та бізнес. Власне, в грудні тоді також сталася досить серйозна кібератака. Постраждали і об'єкти енергосистеми, і низка міністерств, сайтів міністерств. Чи виявилося, чи почули це застереження від вас, і чи виявилася зараз Україна хоч трохи готовою до подібного нападу?
Ну, на мою думку, демонструє ситуація, яка була вчора, да, і що Україна наразі не готова, да, не було проведено низки навчань стосовно реагування на кібербезпеку, не були створені центри обміну інформацією про атаки, галузеві серти, у нас все ще не прийнято базовий законопроект про основні засади кібербезпеки. Так, Україна не готова, і це дуже гарно видно, на жаль.
А, пане Старане, як ви вважаєте, що бракує Україні для того, щоб реагувати на подібні кібератаки правильно?
Дивіться, я хочу просто сказати, що порівнювати рівень готовності України чи будь-якого конкретного бізнесу до цієї конкретної атаки, до цієї пандемії, яка вчора розвернулася, дуже важко з простої причини. Якщо все, що зараз кажуть нам аналітики, вірно, якщо поширення відбувалося саме так, як вони прогнозують, там будуть знайдено прямі докази, до цього не був готовий ніхто. Складність цієї конкретної пандемії, так, складність її своєчасного виявлення і зупинки в вашій інфраструктурі, це надзвичайно складна задача. Одиниці компаній в Україні, які або принципово не користуються Windows, або є хронічними параноїдальними депресивними елементами, які сидять там у себе в серверних і роблять все для того, щоб там користувачам не можна було вірно працювати. Так, ось такі виключення могли не заразитися і не стати жертвами. Розумієте? Це було надзвичайно складно, і говорити про те, що до цього могла бути якась готовність, це розумієте, використовуються традиційні культурні особливості налаштування Windows інфраструктур в світі взагалі, не тільки в Україні.
Ну от ви кажете, дійсно, тільки ті, хто не користується Windows, могли бути убезпечені. Ми чули вчора повідомлення Укрпошти про те, що центральний офіс і центральні служби в них заблоковані в зв'язку з кібератакою, а от низка відділень, які не комп'ютеризовані по всій Україні, продовжували працювати в штатному режимі. Ще кілька років тому, мабуть, для України от подібні кібератаки були також щось із розділу фантастики, тому що не настільки був розвинутий електронний документообіг і взагалі електронні сервіси по країні. Тобто така індустріалізація, новітні технології, які входять в життя, вони несуть загрози, і до цього потрібно бути готовими? Чи і кожній людині, і кожній організації, і кожній фірмі?
Дивіться, ситуація така. У вас є інформаційні технології, і у вас є бізнес, який на них покладається. Незалежно від того, це приватний бізнес, публічний бізнес, державні справи. Ви маєте відчувати довіру до тих технологій, які ви використовуєте, вірно? Саме про це і є ось ця дисципліна. Інформаційна безпека, кібербезпека, називайте як хочете. Так воно і є. Тобто ми культивуємо довіру до цих систем. Але справа в тому, що наразі, ось я б до сих пір не хочу називати це кібератакою, тому що це все ще виглядає як пандемія криптолокера, ну, віруса конкретного, який вийшов з-під контролю. Хоча деталі, деякі елементи підготовки вказують на те, що це можливо було зроблено умисно проти конкретного регіону, проти нашої країни. І геополітика на це вказує, і вибір моменту активації на це вказує, так, це перед вихідним днем, перед державним святом, зі святом, до речі, вас. І справа якраз виглядає таким чином, що або це дуже гарно готувалося і виконувалося от саме зараз, своєчасно, і складність підготовки, складність виконання і злагодженість ось цих етапів виконання. Активація, первинна компрометація пацієнта номер 0, подальше захоплення контролю над доменом Active Directory та поширення доменом за допомогою трьох різновидів, так, трьох різних методів, один з яких виглядає цілком легітимно і не може бути зловлений жодними засобами безпеки, традиційно налаштованими, а не суперпараноїдально. Розумієте?
Угу.
Цей весь клас, цей весь рівень виконання цієї задачі не дає мені змоги в цьому випадку в жодному разі жертву в чомусь звинувачувати. Жертва, якщо вона нормальна, якщо вона не страждає клінічною параноєю, не була готова.
Ну от первинний аналіз вірусу показав наявність російського сліду. Про це повідомила прес-служба секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова. А ви, пане Янковський, як вважаєте, чи може бути тут дійсно російський слід в цього вірусу і в тому, як сплановано було і масштабно було здійснено цю атаку чи поширення цього вірусу?
Дивіться, колеги, давайте дозвольте прокоментувати спочатку стосовно готовності. Да?
Mm-hmm.
Що ми маємо на увазі під готовністю? Да, атаки Zero Day дуже гарно сплановані і так далі. Да? В них неможливо підготуватися. Але в чому суть кібербезпеки взагалі? Да? Кібербезпека – це можливість організації дуже швидко провести стримування і відновити нормальну свою роботу після кібератаки. Да? Коли ми кажемо про те, що Україна була не готова, да? Ми не кажемо про те, що цю атаку можна було якось передбачити, да, там, чи попередити. Організації, які були під атакою, да, вони мають бути готові дуже швидко відновити свою роботу. Наразі я є частиною, я співпрацюю, допомагаю величезній організації протидіяти кібератаки. Да, вчора до третьої ночі ми були в одній організації, потім в іншій. Я бачу, що цієї готовності немає. Да, немає розуміння, хто що робить. Немає розуміння, які могли б бути сценарії атаки. Немає написаних планів відновлення. Тобто це я вперше маю на увазі стосовно готовності протидіяти цим кібератакам. Могли бути створені команди кризового реагування, могли бути прописані сценарії, що робити, могли бути зроблені елементарні бекапи систем. Да? Цього немає. В організаціях в багатьох відбувається хаос. Для цього країна могла дати готові стандарти, фреймворки, NIST Cyber Security Framework, інші, да, запровадити галузеві стандарти кібербезпеки. Цього наразі не відбувається. Да. Це я, по-перше, маю на увазі підготовність. Да, бо кібербезпека – це не тільки протидія, да, це можливість швидко стримати атаку і відновити нормальну роботу.
От профільні фахівці МВС та інших силових структур нині усувають загрози для урядових сайтів та найважливіших об'єктів інфраструктури, причому низка сайтів напрацювала не через вплив самого вірусу, а тому, що їх відключили для убезпечення від зараження. Про це повідомив Радіо Свобода очільник департаменту кіберполіції Національної поліції України Сергій Демидюк, і він додав, що нині особисто бере участь в цій роботі і детальні коментарі щодо ситуації даватиме пізніше.
Наші фахівці стараються через сайт все повідомляти в режимі онлайн, а вже в подальшому, як ми забезпечимо хоча б більшу частину інфраструктури нашої, тоді ми зможемо спілкуватися більше часу.
Тобто загрози критичним об'єктам інфраструктури немає, так?
Немає. Все, що не працює, це не в зв'язку з атаками. Це в більшості випадків тимчасово вимкнені сервера і ресурси для того, щоб забезпечити працювання механізмів захисту.
Пане Янковський, ви зазначили, що не було розроблено низку моментів в компаніях, в установах, які би давали змогу оперативно відреагувати на такі кібератаки, кіберзагрози. Чому цього не зроблено? Ви сказали також, що немає закону, так, який відповідно регулював би це. Чи можливо законодавчо встановити такі норми і такі речі прописати? Є, здається, проект закону про основні засади кібернетичної безпеки України, але ви також до нього неоднозначно ставитеся.
Да, цей закон має низку проблем. Він має, скажімо так, 5 основних проблем. Я про це писав на «Українській правді» і говорив теж на громадському радіо. Основна проблема, на мою думку, те, що закон, скажімо так, намагається розповсюдити на частний бізнес фреймворк, який називається КСЗІ, який, на мою думку, і на думку багатьох експертів, не є ефективним з точки зору кібербезпеки, не є ризикоорієнтованим і направленим на захист однієї конкретно взятої системи, аніж організації. Да? І це одна з основних проблем з цим законопроектом. Є інші проблеми, наприклад, там написано, що СБУ буде мати право робити таємні перевірки об'єктів критичної інфраструктури, в тому числі приватної форми власності. Да? Тобто, як це буде виглядати, чи СБУ буде мати право входити в мережі комерційних організацій, да, їх зламувати. Тобто, да, ці речі, ну, не дуже, скажімо так, гарно виглядають з точки зору професійного співтовариства. Але якщо ці проблеми поправити, да, там є ще декілька проблем, то, в принципі, законопроект непоганий, його треба було прийняти.
Угу. Ну, а тим часом і в соцмережах досить з гумором реагують на ці масштабні атаки, а також і поширюють свої рекомендації, що робити, що не робити, не перезавантажувати комп'ютер, ми вже згадували. Також обов'язково зазначають, що не вестись на те, що через викуп, через перерахування грошей система відновиться і розблокується, виявляється, пробували це робити і бачать, що не спрацьовує. Тобто спрацьовує той самий принцип, що від терористів, від вимагачів з ними не слід вести переговори, а просто треба убезпечуватися. Власне, вже не перший рік Україна говорить, що вона перебуває в умовах гібридної війни, інформаційної війни. Бачимо застереження, які і повідомлення, які надходили з-за кордону про кібератаки і втручання, зокрема, виборчі процеси в Сполучених Штатах, в Франції, інших країнах. Гібридна війна і кібервійна – воно тотожні поняття. І чому дійсно Україна, перебуваючи в умовах гібридної війни, залишалася беззахисною саме з боку кіберпростору? Пане Стеран, що ви думаєте з цього приводу?
По-перше, я хочу ще раз підкреслити, ви дуже правильно кажете, платити ні в якому разі не можна. І в цьому випадку, ні в жодному іншому випадку, коли ви є жертвою, якщо вже так сталося, ви є жертвою криптозірників, платити не можна, не стимулюють таку кібер-кримінальну економіку в жодному разі. В цьому конкретному випадку це вже технічно ніяк вам не допоможе, тому що та адреса, яка на заблокованому екрані вам відображається, та поштова адреса, вона вже не працює, вона заблокована. Ви віддасте гроші, вам навіть технічно ключ прийти не зможе, бо нема звідки. І це факт. Тобто, якщо можете зробити це відомим якомога більшій кількості людей, зробіть це. Злочинці не мають збагачуватися за ваш кошт. Тим більше, що це ніяк вам не допоможе. Та й взагалі, коли мова йде про крипторенсом, про такі програми, ймовірність розшифрування тим ключем, який ви отримуєте від збірників через проплату, вона хитається десь навколо 1-2%. Дуже невеликі шанси. А щодо кібервійни, гібридної війни, ну дивіться, війною ми зможемо це називати, на жаль, лише тоді, коли почнеться кінетичні наслідки, правильно? Тобто почнуть страждати люди. Хтось вмре або хтось втратить здоров'я.
Ну, не дай Бог. Але в разі, наприклад, відключення систем в тих же лікарнях можуть дійсно постраждати безпосередньо люди, які в цей час перебувають або на операційному столі, або на системах життєзабезпечення.
На щастя, в нашій країні ці системи ще не настільки комп'ютеризовані в більшій частині. Але справа в тому, що, дивіться, чекаємо наслідків, чекаємо, які будуть підсумки цього інциденту. Звичайно, що кіберпростір наразі є одною з площин ведення геополітичної гри, в тому числі військових дій. Тому я б не сказав, що це тотожні поняття, це один з підрозділів
Один із флангів, так, єдиного фронту, але все ж таки він показує, що цей фланг досить слабкий, і та ж сама Росія здатна вивести з ладу сервери і адміністрації президента, Генштабу, і Міноборони, стратегічних об'єктів, адже в Україні чимало атомних електростанцій, зокрема, навіть вчора надходило повідомлення про те, що система контролю радіаційного стану в зоні відчуження Чорнобильської АЕС зазнала кібератаки, і радіаційний моніторинг про майданчик проводили в ручному режимі. Пане Янковський, що ви думаєте з цього приводу?
Ну, по-перше, я згоден з паном Стираном, що не можна платити
вимагачам.
Тим більше, що їхній імейл, адресу їхню, наскільки я розумію, наразі заблоковано, тобто це не буде мати сенсу просто. Да? Uh-huh. Стосовно кібервійни і гібридної війни, на мою думку, кібервійна, вона ніколи не припинялася. Да? І ось в законі, скажімо так, прописано, да, що під час військових дій, під час військового стану повноваження з управління кібербезпекою переходить від одного органу до іншого, да, там від, скажімо так, від цивільних, наприклад, до військових, до генерального штабу. На мою думку, це artificial, да, це штучне визначення, да, тому що ми зараз живемо в час, коли говорити про те, що кібервійна там вона є чи немає, да, це неможливо. Да. Ми живемо в той час, коли вона ніколи не припиняється, і управління всіми силами, ресурсами, пов'язаними з реагуванням на ці події, з кібербезпекою, воно має бути централізоване.
От якраз і хотілося б запитати у вас вже в підсумку нашої розмови, які уроки мали би винести фахівці з цієї кібератаки, зокрема і фахівці на державному рівні, такі органи, як Рада національної безпеки і оборони, Служба безпеки, кіберполіція, і також системні адміністратори кожної конкретної компанії, установи, які зазнали такого впливу або можуть зазнати. Пане Стиран, мабуть, з вас почнемо?
Дивіться, напевно, дві штуки мають відбутися. Перше, це держава нарешті має взяти на себе відповідальність за методичну, принаймні, допомогу бізнесу, визначення, які рекомендації використовувати і як, власне, діяти. Тобто стратегія резервного копіювання, про що Олексій казав, це абсолютно правильно. Якщо у вас немає бекапів, то неважливо, готові ви чи ні. Колись станеться лихо, і вам доведеться звідти відновлюватись, і ви хочете, щоб вам було звідти відновлюватись. Як ми бачимо, це не скрізь було так. Якщо буде вимога на державному рівні або на рівні регуляторів кожної вертикалі, робіть бекапи, тримайте їх там не менше року і створюйте кожен місяць, це вже зменшить дуже сильний ефект. Що стосується системних адміністраторів, спеціалістів з безпеки, треба думати, треба прогнозувати та моделювати такі ситуації, коли все піде не так, як до всього, чого ви могли придумати, до чого ви могли підготуватися. Абсолютно вірно, треба готувати кризові плани, треба готувати комунікаційні схеми, треба роздавати ролі на подібні ситуації вашим співробітникам і казати: хлопці, сідайте, проаналізуйте, хочете, найміть людей, які вам симулюють такі ситуації, так, будуть думати, як атакуючі, і будуть створювати вам моделі атак, до яких ви не додумуєтесь, тому що ви в обороні. Просто мозок інакше працює.
Пане Янковський, а на вашу думку, ми говоримо про те, що треба, щоб зробили. А зроблять щось після цієї атаки?
Ну, на мою думку, звичайно, це дуже резонансна атака. Я думаю, що буде наступна спроба прийняти закон про основні засади з кібербезпеки. Я сподіваюся, що ті речі, про які ми говорили в цьому законопроекті, що він все ж таки буде виправлений, і якщо він буде виправлений, то, в принципі, його можна приймати, можна голосувати. На мою думку, інша проблема, яка стосується цього законопроекту, те, що там не прописане управління, оперативне управління всіма силами та засобами кібербезпеки, тобто державними структурами, які відповідають за кібербезпеку. Там не прописане управління, централізоване оперативне управління всіма силами і засобами. Да? Тобто те, що там має місце в тому законопроекті, це є координація. Да? Тобто РНБО проводить координацію, і Держспецзв'язку теж проводить координацію. Що таке координація? Це люди зустрічаються, щось щось вирішують, довго дискутують, можливо, там тижнями, да, там, чи місяцями, потім приймається якесь рішення. Да. Тобто, оскільки, як я сказав, кібервійна не припиняється, то у нас під час мирного часу, да, під час особливого періоду має бути прописаний єдиний орган, який має робити оперативне управління всіма силами та засобами кіберготовності.
Дякую вам. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку були експерти з кібербезпеки Олексій Янковський і Володимир Стиран. Ми говорили про здатність України захиститися від масштабних кібератак.